Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja mainstream, údajné dobro, a alternatíva, údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Začnem tak ako tradične tým, čo vlastne síce už nie sú koncesionárske poplatky, ale zo štátneho rozpočtu to živíme a nedostávame adekvátnu verejnoprávnu službu, ale časť ľudí si myslí zrejme niečo úplne iné. Opäť televízne spravodajstvo RTVS. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Median.sk označilo spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie 25%. Treba poukázať na to, že na prieskume sa zúčastnilo vyše 2000 respondentov vo veku od 14 až do 79 rokov. Takže televízne spravodajstvo RTVS podľa tohto prieskumu, pekne keď sa to zverejní, to vyzerá úžasne, považujú RTVS za najobjektívnejšie médium a deje sa tak už nepretržite 4 roky. Samozrejme, že aj dnes má z toho veľkú radosť riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Anna Sámelová, ktorá už bola svojho času takisto šéfredaktorkou. A pochopiteľne, že niečo také oficiálne poteší, ale aká je realita? Áno, 25%. Na druhom mieste Teatrojka 19%. Na treťom Markíza 15% a TVJ 13%. Nechcem sa opakovať, ale musím sa, tí, ktorí sledujete televízne vysielanie, aspoň sporadicky alebo orientačne, si pozrite, čo tam je, akýže je už len rozdiel medzi RTVS, TA3, Markízou a Jojkou. Pokiaľ ide o informovanie o udalostiach, ktoré sa dejú doma a v zahraničí, pokiaľ ide o moderátorov, pokiaľ ide o komentátorov, ako informujú alebo očividné stanoviska zastávajú v tých jednotlivých udalostiach, či už doma alebo v zahraničí. Ja osobne tam rozdiel nevidím. Možno tak, akože sú rozdielne oblečení moderátori, alebo majú rôzne hlasy, alebo niekto má príjemnejšie vystupovanie, niekto agresívnejšie. Ale tie správy sú úplne jednoznačné. Niekto ich považuje za objektívne. Je to otázka vkusu, samozrejme, ale o tom je mediálny wrestling. Ja len tak na ukážku tohto informovania alebo toho prístupu novinárov, keďže už vieme, čo je najobjektívnejšie, ale to nech si už každý rozhodne sám, podobne ako v mediálnom wrestlingu. Že mnohí tí redaktori a komentátori dávajú evidentne najavo, ale evidentne v štýle futbalových fanúšikov, na ktorej strane stoja, alebo ktorú stranu považujú za správnu, alebo kto je ich klub, koho dres by najradšej obliekli. Nedokážu sa ani ovládať a zdržať s nejakou objektívnosťou, veď nie je to povinné, pochopiteľne každé médium má svojich majiteľov, svoje záujmy, respektíve určité svoje pozadie. Okrem teda verejnoprávnosti, aj keď si to teda z tých 2000 respondentov 25% myslí, že je najobjektívnejšie to spravodajstvo a dôveruje mu, je to ich vec. Mnohí ľudia majú úplne iný názor na to. Ale vrátim sa teda k tomu, ako sa niektorí novinári prezentujú, a nie je to bulvár, je to napríklad denník Pravda, som si všimol taký titulok. Ukrajinský ostreľovač zlomil svetový rekord. Klobúk dolu. Zastrelil, tak je to vojna, ostreľovač. Ostreľuje na vyše 3 km, 4 km zastrelil, môžeme si povedať, protivníka, alebo vojaka, alebo vojaka cudzej armády. Ale v tom titulku bolo, zlikvidoval Rusa na vzdialenosť 3,8 km. Ide o ten titulok, kde je to evidentné a zrejme, pretože neviem si predstaviť titulok podobného charakteru, keby sa to týkalo iných krajín napríklad. A nemusel to byť ostreľovač, ale titulok by znel bojovník Hamasu zlikvidoval na určitú vzdialenosť Žida. Tam by bolo evidentne, že kto komu nahráva, ale tu a nejde o to obhajovať, či už Rusov alebo Ukrajincov, alebo v titulku nezanalizujete podrobne, o čo v tejto vojne ide, prečo vznikla, aké mala pozadie. Ale to titulkovanie, to je záležitosť redaktora. Darmo, že to bolo v nejakej agentúre, darmo, že to prevzali od niekade, ale ten titulok zlikvidoval Rusa. A tam už vidíte tú militantnosť, pretože opačný titulok, neviem, ruský snajper zlikvidoval Ukrajinca, alebo v prípade iných konfliktov, sa takéto niečo nepoužíva. Skôr by to bolo v tom duchu, že ostreľovač teda dokázal na takúto vzdialenosť zastreliť protivníka, alebo vojaka, dajme tomu inej armády, alebo danej armády, ktorá by mala izraelské armády, ruské armády a tak ďalej, ale tá až taká, by som povedal, živočišná radosť, zlikvidovala Rusa, ešte dobre, že nie, zabil Rusa, alebo natrel to Rusovi. Aj takéto titulky bývajú, a to nie je o tom byť spravodajský alebo názorovo na niekoho strane, ale z týchto redaktorov, niektorých, alebo značnú časť týchto mainstreamových prestitútov, cítiť, na ktorej strane správne stoja teda. Ale to je prípad opačný BBC. V minulej relácii som už spomínal, že práve BBC pre prestitútov a študentov žurnalistiky, dnes sa ním dostaneme, pretože to, čo nastalo v mediálnom wrestlingu, som avizoval v téme na Facebooku, ako sa spustila, ale obrovská kampaň proti súčasnej vláde, už či vám je sympatická alebo nie, ale ako sa novinári teraz ozývajú, pokiaľ ide o slobodu prejavu, pokiaľ ide o možnosť informovať, ako si nestrannosť a povinnosť informovať ľudí, ale ako fungujú, ako ich informujú, to doteraz nikomu, nikomu. Im to doteraz neprekážalo. Navnadeli na to ešte aj študentov, ale vzorom im bola vždy BBC. BBC, stelesnenie objektivnosti západnej žurnalistiky, veľmi kvalitnej, informačne bohatej a vyváženej a tak ďalej a tak ďalej. Až nekritický obdiv, čo som teda mal možnosť zažiť o verejnoprávnej televízii, keď vedúci vydania, to sú tí hlavní cenzory, ktorí určujú, čo večer vidíte na obrazovka, ale jasné, pod vedením šéf-redaktorov a ďalšieho vedenia, práve odtiaľ si brali vzor, čo sa deje v zahraničí, ako to bolo v BBC, čo bolo v BBC, máme toto, čo BBC a podobne. No a minule som to už naznačil, problém v BBC je teraz v súvislosti s vojnou Izraeli. To je presne ten problém, keď ste mali možnosť aj sledovať spravodajstvo, ani len teraz, ale z predchádzajúceho obdobia. Vždy bolo jasné, ako televízne vysielanie je na strane bombardovania Kosova, respektíve bombardovania Srbska a zásahu NATO, ako je na strane zásahov, či už v Iraku, v Afganistane, v Sýrii, v Líbii a v rôznych týchto krajinách bolo evidentné vojnové spravodajstvo. Do dnes to je, pokiaľ ide o Ukrajinu, vyslovene vojnové spravodajstvo, ktoré je nadšené a šíri vojnovú propagandu jedného z týchto účastníkov konfliktu. Teraz to máme zase na strane Izraela. No a BBC má teraz problém. Jednak to zloženie obyvateľstva Británii sa mení, však je obohacujúce. No, týka sa to aj redaktorov a ich postoj, aj rôzneho zmýšľania, či už takzvaného ľavicového, takzvaného pravicového. No a BBC má problém, už niekoľko týždňov je pod náporom kritiky, vzhľadom na to, ako verejnoprávna televízia informuje o vojne v Izraeli. Problém bol vo vysielaní BBC, keď zaznelo, že izraelská armáda v nemocnici Šifa v Gaze útočí na zdravotnícky personál a arabsky hovoriace osoby. Došlo potom k problémom, že to bola zle citovaná správa. Predtým bol zase problém, že BBC neoznačovalo palestinské hnutie Hamas za teroristickú organizáciu. Ani naše médiá neoznačovali UČK, kosovskú oslobozovaciu armádu, keď bola vojna teda v Kosove a boli protisrbské nálady, neoznačovali, že to je teroristická organizácia. Bola aj na zozname Spojených štátov a potom už nebola. Lebo už boli kamaráti s Madeleine Albrightovou a jednak i Američania už potrebovali. Takže ono je to takto s týmto označovaním teroristov, kedy áno, kedy nie. Ira, Irská republikánska armáda, alebo Baskovia, ETA a tak ďalej. Ale keď Čečenci boli, ale v tom čase, keď samozrejme žiaden Kadyrov nenadväzoval spoluprácu s Moskvou a nespolupracoval s Putinom, ale keď teda v Groznom bolo naozaj grozne, a teda hrozne, A Čečenci, takisto ako vo vojne je to tak, či ruskí vojaci alebo Čečenci, navzájom dochádzalo k rôznym násilnostiam a terorizmu a podobne. No ale v Londýne boli vítaní. V Londýne dostávali azyl. Vtedy neboli teroristi. Podľa toho, na ktorej strane bojujete, podľa toho vás títo nestranní pseudodemokrati a propagandisti v médiách aj posudzujú. Ale vráťme sa k BBC a k tomuto problému, že Hamas neoznačovali za teroristickú organizáciu. Pokiaľ išlo o tú nemocnicu Šifa, ktorá je najväčšou a najšpecializovanejšou nemocnicou v pásme Gazy, a kde teda izraelská armáda bojovala s ozbrojencami z Hamasu, vnikli tam do nemocničného areálu, pričom tam je podľa miestneho úradu bolo niekoľko tisíc ľudí, asi 600 pacientov, desiatky novorodencov, závislých na inkubátoroch. Tam sa aj ukryli tisíce ľudí pred izraelskou ofenzívou a bombardovaním. Potom značná časť z nich odišla, ako oficiálne sa izraelská armáda im to umožnila. Ale BBC odvysielala informáciu o tom, že Izrael útočí na zdravotníkov a arabsky hovoriace osoby. No, okamžite nastala reakcia, a to od najväčšej židovskej organizácie v Spojenom kráľovstve, Board of Deputies of British Jews. A oni teda vyjadrili svoje zdesenie zo záberov BBC, v ktorých hlásateľka zle citovala správu agentúry Reuters, tak ako tu uvádzajú oni, a že to je hrubá chyba a musia sa za to ospravedlniť. BBC robí chyby, BBC sa musí ospravedlniť, BBC nehlása to, čo si predstavujú predstavitelia najsilnejšej, najväčšej židovskej organizácii v UK, teda v Spojenom kráľovstve, Američania majú zase svoje. No a britská televízia pod takýmto tlakom samozrejme svoju informáciu skorigovala, vyhlásili, že tvrdenie bolo nesprávne a nesprávne citovali správu agentúry Reuters, ospravedlnili sa za chybu, že to nie je v duchu ich obvyklých redakčných štandardov, a tú správnu verziu odvysielali o niekoľko minút neskôr. Zdá sa, že aj tí najdokonalejší predstavitelia tzv. Verejnoprávnosti robia chyby. Priznajú si ich, samozrejme, pod tlakom, ale takisto závisí, od koho je ten tlak. Od radových divákov, to by asi nezabralo. Ale od silnej lobistickej skupiny alebo nedotknuteľného štátu na svete, to hneď zabolí. To sú hneď riešenia. No, samozrejme, že vplyvná židovská organizácia reagovala, dobre, ospravedlnili ste sa, ale my sa tým budeme zaoberať na najvyššej úrovni. Pretože takéto nesprávne informovanie je nepriateľné. No, samozrejme, na rozdiel od ostatných médií alebo britskej vlády, neinformuje BBC o Hamase ako o teroristickej organizácii, samozrejme, že kritika, ale médium sa podľa svojich slov snaží zostať nestranným. Ajajaj, to je veľmi zaujímavé, pretože škoda, že takým nestranným nebola slovenská verejnoprávna televízia pri každej americkej agresii. A začalo to teda už bombardovaním Jugoslávie v 99. Tam sa nesnažili byť nestranní. Ódy na NATO, na jeho bombardovanie, čo hovorca na to povedal. Osobne môžem povedať skúsenosť, že ešte ako tak to bolo slobodne, a nie ako tak, ale bolo to v svojom duchu skutočne slobodné vyjadrenia. Keď bola prvá juhoslovanská vojna 91-95, rozpadala sa Jugoslávia, bojovali v Bosne, Srbi, Chorváti, moslimovia, Slovinci, tí krátko, tam tá vojna nepokračovala, ale medzi Chorvátmi, Srbi a Bosne to bolo riadne krvavé a pripomínalo to časy druhej svetovej vojny. Časť médií informovala, už začínali tie nálady protisrbské, pretože to živili PR agentúry americké v Bosne. Vieme, že Sarajevo je dodnes memento, pochopiteľne vraždy moslimov a tak ďalej. Vraždenie, ktoré spôsobovali moslimskí velitelia, to bolo tak trošku v úzadi, pretože Západ potreboval niečo iné. Počase áno, už boli aj súdení niektorí, ale hlavným terčom boli Srbi a sú dodnes, pokiaľ ide o tú vojnu. Nehovoriac o Kosove a tak ďalej. A tam tie médiá ako si zlyhávali. V tej prvej vojne západné absolútne na strane Bosny, moslimov. Nie, že by Srbi boli anielikovia a neviniatka. Nie, zabíjali sa a vraždili na Balkáne všetci. Všetci. Chorvati, Srbi, moslimovia, hovorím, Slovinci dostali bokom, pretože ten vývoj neboli uprostred toho boja, tú svoju nezávislosť, ich to stálo, myslím, jeden tank a neviem, či nejaké životy, ale nebolo to také vážne ako v ostatnej časti Balkánu. Ale to dnes sa tam rozohrávajú tieto hry. Kosovo je otvorená, bolela rana. Takže inokedy médiá nemali tento problém zvažovať nejakú nestrannosť, nazývať nejakú organizácie predstaviteľov, Alija Izetbegovič, šéf Bosny Moslimský, ten vláčil islamských fanatikov už vtedy za podpory Západu. Ešte sme nepočuli o Osámovi, nepočuli sme o Al-Kaide, o Mujahedino, áno, a už sa tam zliezali Mujahedini a vytvárali si základňu v Bosne. Odtiaľ sa potom samozrejme myšlienky šírili aj do Európy podobne. A vtedy si ako si neuvedomovali to nebezpečenstvo islamizácie. Dnes majú problém v západných mestách. Aha, podporujú tam Hamas, daví ľudí. V Londýne 100 000 ľudí pochodujú Allahu Akbar na počesť boja proti Židom, na slavu Hamasu a tak ďalej. To všetko sa dalo čakať. A takto sa vytvárala pôda v Európe. Kde boli vtedy médiá? Nešlo o to obhajovať to, čo robia Srbi. Masové hroby robili aj Moslimovia. Masové hroby robili aj Chorváti. Masové hroby robili aj Srbi. Mali svoje koncentráky, týrali ľudia a tak ďalej. Áno, vojna je hnus a na Balkáne ani nehovoria. Veď aj inde, Rusi, Ukrajinci a tak ďalej. Keď Blízky východ, Stredná Ázia, tam tieto vojny, keď zúria, vieme, že ľudia sa menia, to je jedno, aj v Európe sú schopní čokoľvek. A teraz je problém, lebo ide o Izrael. A zrazu BBC je postavená do pozoru. Inokedy ten problém nebol. Ako nestranne informujú novinári. No, riaditeľ editoriálnej politiky BBC, David Jordan, sa vyjadril, že ide len o to, aby zaistili, že všetci, v tomto prípade poslucháči, diváci, budú dôverovať informáciám, ktoré im poskytujeme a že si nebudú myslieť, že k tomu BBC pristupuje iba z jednej strany konfliktu. Áno, tak by to malo byť. Môžeme samozrejme, či je to tendencia ukrajinskej vojny, ukrajinsko-ruskej alebo izraelsko-palestinskej a definovať si, toto je okupant, toto je útočník, tento sa bráni, čo tomu predchádzalo, historický vývoj. Všetko to môžeme analyzovať, na to sú analýzy, komentáre, diskusie, ale spravodajstvo by malo prinášať informácie, aj čo stvára Hamas, aj čo stvárajú izraelskí vojaci. Aj čo stvárali UČK, aj čo stvárali, dajme tomu, Arkanové tigre, špeciálne oddiely srbské, ktoré čistili určité oblasti. Takže o tom je informovanie. A vidíte, že ani v BBC to nie je 100% ideálne a takisto to nie je 100% ideálne a už vôbec nie v prípade tuto našich domácich prestitútov, redakcií, ako fungujú. No ale o tom, aké situácie pochádza o médiá a mediálny wrestling Slovensko, pokračujeme po skladbe.
With her, I see you all around, but you don't seem very happy now. You seem very down. Yeah.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dozvedel som sa o Slovensku, že upadlo do konšpiračného pekla. Či upadlo? To je otáznik. Totižto v štúdiu N, denník NCZ, tak to sú samozrejme spriateľní internacionálni bratia tunajšieho denníka nenávisti a normalizácie, tak štúdio N v rámci tohto denníka NCZ uskutočnilo rozhovor s prezidentkou, žiaľ toho času prezidentkou Slovenska, Madame Chaput. Aby som to uvidel tých, ktorí nepočúvate pravidelne reláciu, keďže Madame Chaput je obdivovateľkou Západu. Nemusíte byť obdivovateľkou Západu, Východu a jednoducho vychádzate zo svojej identity. Takže je to jedno, ktorá svetová strana sa vám páči, ako úloha prezidenta je asi iná. Ale ako obdivovateľka Západu, týchto západných hodnot a všetkej tej západnej civilizácie, to ova je, predsa len vieme, že títo dnešní modernisti, to prechyľovanie, alebo keby náhodou kráčali niekde do Bieleho domu, alebo po koberci v Hollywoode, alebo na Oscar, alebo neviem kde, to ova by tam prekážalo, pochopiteľne. Takže Madame Chaput v tomto duchu si zaslúži toto oslovenie. Je to vec názoru, ale v tom rozhovore zožial prezidentkou Slovenskej republiky Madame Chaput sa totižto redaktor Filip Tito Bach zamýšľal nad tým a položil si otázku: upadlo Slovensko do konšpiračného pekla? No, tak to je hrozné. Sme tu teda v tom konšpiračnom pekle a pokračuje to ďalej. Samozrejme, to sú tie témy, ktoré živia v rámci mediálneho wrestlingu prestitúti a hlasné truby hlavného mediálneho prúdu. Či po vražde Matúša a Juraja cítia LGBTI ľudia sa na Slovensku, či sa cítia bezpečne? A na to odpovedala teda Madame Chaput v duchu, pochopiteľne svojom progresívnom. No neviem o tom, alebo či vy viete, že by sa dennodenne tuto vraždili príslušníci sexuálnej menšiny, hoci je otázne, ako to v skutočnosti bolo na tej zámocke a týchto vzťahoch v tej trojke. Ale to je zase iná vec. Vyšetrilo sa, ako vyšetrilo. Takže, že by sa tu trvalo cítili nebezpečne a treba vytvárať tú atmosféru. A to vytvárajú médiá hlavného prúdu. To hlásajú, to nebezpečenstvo, tú hrôzu a tak ďalej. Hoci v tomto štádiu, aj keď ešte nie sú zákony naklonené im, ale propaganda, filmy, pakultúra, niektorí tomu hovoria kultúra, pakultúra, zahraničné ambasády, pochody, ulice, to všetko nahráva tejto skupine a robí sa inej časti obyvateľstva, z tradičných rodín a z bielých heterosexuálov, tých najnenávidenejších ľudí. Ale budú hovoriť o tolerancii a láske. Ale na tom sa podieľajú prestitúti a novinári. Samozrejme, aj začínajúci, aj pokročili, aj tí, ktorí ich školia. Takže to konšpiračné peklo, ono to nastalo, to konšpiračné peklo, pretože tie najväčšie systémové hlasné truby, ako je denní gen, SME, Aktuality, Markíza, sa dostali do nemilosti. Áno, došlo k tomu, čo teda naháňa hrôzu od študentov žurnalistiky, cez katedru žurnalistiky až po reportérov bez hraníc a ďalších vystrašených bojovníkov za slobodu, ktorí predtým po slobode šliapali, ale to si postupne povieme. Zarazila ich situácia, že po voľbách nová vláda a premiér Robert Fico oznámil, že prerušuje akúkoľvek komunikáciu s Markízou, denníkom N, SME a Aktualitami. A odôvodnil to tým, že si neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci, osobitne vlády a jej predsedu. Opäť, treba sa pozastaviť, pretože niektorým ľuďom je hneď všetko dopredu jasné, keď ide o Fica, keď ide o Matoviča, keď ide o PS a tak ďalej, a hneď sú teda tieto fankluby. Tu nejde o ten princíp, že je tu premiér, ktorý mne nevyhovuje, alebo je tu premiér, ktorého ja som nechcel, alebo naopak, je tu premiér, ktorého som ja volil. Pozrieme sa z hľadiska mediálneho wrestlingu a informovania. To, čo som hovoril na začiatku, aký je rozdiel medzi Markízou, denníkom N, SME a Aktualitami. Nehovoria o ďalších a ostatných, samozrejme, z oficiálnej mediálnej scény, ako informujú. Takže naozaj informujú pravdivo, všestranne a nezaujato o určitej vláde, o určitom prezidentskom paláci, osobách, ktoré tam sedia, o určitých poslancoch a tak ďalej a ich aktivitách. Skutočne pravdivo, všestranne a nezaujato, nás toto tu vzniká. Preto staronový premiér vyhlásil, že sú to médiá, ktoré otvorene prejavujú nepriateľské politické postoje, založené na zverejňovaní nepravdivých, neúplných informácií alebo na zamlčiavaní informácií. Aby niekto mal dojem, že teraz sa snažím obhajovať vládu a podobne, tak je na omyle, pretože tento názor, či by tam prišli Fico alebo niekto iný, alebo nejaká iná strana, to je dlhodobý jav, že tieto médiá, mohol by som byť aj veľmi zlý a hovoriť o Markize ako mrzačke, pretože mrzačí všetko, čo je pozitívne v ľudskom duchu. Denník N, už som to spomínal. Nenávisť, normalizácia, novodoba, progresívna normalizácia, nenávisť ku každému, kto má iný názor. Sme tradične nazývané smeti. Prečo asi? No a aktuality ako Bardyho gang. Čiže šéfredaktor Bardy, ktorý jednoznačne na pozíciách od americkej ambasády až po PS. A celý ten spolok, ktorý okolo neho, Arpi Šoltes, utečenec to do Prahy, ktorý však online naďalej vystupuje a štve. Diko, bývalý šéfredaktor spravodajstva Slovenskej televízie, človek, ktorý mal blízko ku Grendelovi a tým pádom Lipšicovi, to je taká tá zvláštna eminencia v pozadí, nedotknuteľná samozrejme. Tam Todová, tieto spolky, tí sa kláňajú, podlizujú, strkajú sa do priazne, tam nevidíte nič kritické. Alebo je to tým teda, že Lipšic je dokonalý politik, dokonalý právnik a nezištný a čestný človek. Až na toho zabitého človeka na príchode prechodcov, ale veď to by sa mohlo stať aj niekomu inému. Takže tieto spolky si dovolím povedať, že áno, šíria nepravdivé, neúplné informácie a zamlčiavajú. Čo sa im hodí, samozrejme, to zverejnia. Čo sa nehodí, o tom čušia. No a premiér sa rozhodol, že preverí prístup týchto médií na úrad vlády. Veľký krik samozrejme, ale by tento týždeň už na úrad vlády ich pustili. Ako to, že sa s nimi nebaví alebo im neodpovedá, to je jedna vec. Ale na druhej strane silné vyhlásenia na úrad vlády môžu prísť, môžu si vypočuť a podobne. Čo teda prejavil aj Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N, takou informáciou, že áno, Fico sa zľakol, uvedomil si, ako by to vyzeralo, keby nepustil novinárov z Markízy, denníka N, SME, aktuálne na úrad vlády a ostáva to len pri tom, že s novinármi z týchto redakcií nebude komunikovať. No ale to nie je nič nové, tu dlhšie s nimi nekomunikuje a odmieta napríklad odpovedať denníku N na jeho otázky. V tejto atmosfére a v rámci toho mainstreamu, ktorý teraz teda maximálne zúri, pretože dovolím si povedať, že teraz vytasili prestitúti a hlavný mediálny prúd, všetok arzenál na domácej pôde v zahraničí a dávajú najavo, že jednoducho oni sú tí určujúci. Hoci predtým boli sluštičky a slúžili. A či to bolo od prvých rokov Dzurindovi a SDKU Radičovej neskôr vyrábali prezidentku a dodnes jej verne slúžia, nič kritické tam nenájdu pochopiteľne akejkoľvek americkej agresii, akémukoľvek rozhodnutiu EÚ na to. Nič z toho nie je kritizovateľné, nič z toho nevyvoláva otáznik a tak len také opatrné v rámci systému. No ale teraz sú bojovníci za slobodu prejavu. Teraz žiadajú, že majú právo informovať. Keby tak o všetkom informovali, nestranne, pochopiteľne, alebo teda aj zaujato, ale aspoň keby tie médiá boli rozmanité. Ako to bolo voľakedy, liberálne, konzervatívne, pravicové, davicové, národne orientované, dajme tomu svetoobčiansky, kozmopolitne, nadnárodne a podobne. No ale z týchto médií vedie to na jedno kopyto. Aj vrátanie televízie, aj vrátanie rozhlasových staníc, pretože aký servis už len spravodajsky ponúkajú však z tých agentúr, ktoré preberajú, respektíve keď majú aj svojich moderátorov, tí sa vôbec nelišia od tých, ktorí sedia v SME alebo v Markize. A všetko zlé je samozrejme konšpiračná scéna. Sme v konšpiračnom pekle. No, doteraz sme boli v pekle prestitútov, však aj sme stále, nič sa na tom nezmenilo. Oni majú tie prostriedky, oni majú financie, oni majú vďačných ľudí, majú na svojej strane karieristov, ako vidíme, protestujúcich študentov z katedry žurnalistiky, ktorí doteraz neprotestovali. Asi všetko bolo v najlepšom poriadku. Asi všade panovala nadstranickosť a objektivnosť. A poďme k médiám na európsku pôdu. Úplne rozdielne názory. Mediálny vrestník. Na jednej strane je tu europoslanec Českej republiky, David, ktorý vystúpil v pléne Európskeho parlamentu a tam otvorene povedal, že takmer všetky masmédiá sú nástrojom propagandy. Tak to je, pokiaľ ide o dezinformácie. Poukazoval na ich prípad, ktorý je premiér Fiala, ktorý nechal zablokovať určité weby a vyhlásil, že sú platené z Ruska. Nie, nemal na to dôkazy. Bolo to klamstvo. Ani sa neospravedlnil. A preto si europoslanec David položil otázku pri tomto svojom vystúpení na pôde Európskeho parlamentu. Ako sa blokovanie rôznych zdrojov líši od cenzúry? Dezinfomédia môže byť financované nielen z Ruska, ale aj zo Spojených štátov, z rôznych krajín Európskej únie, z Ukrajiny a tak ďalej. Všetci uvádzajú informácie tak, ako sa im to hodí. No a na záver teda zdôraznil europoslanec David, že predstavitelia Európskej únie zradili občanov svojich krajín a ženú ich do stále nebezpečnejších situácií. To je na pôde Európskeho parlamentu, takisto sú tam rôzni europoslanci. Našťastie zaznejú aj iné názory. Hoci u nás máte ľudí, ktorí budú tvrdiť, že na čo by tam mali byť takíto europoslanci. Všetci majú mať názor ako Nicholsonová spol. No a potom je tu ten spolok, áno, ten spolok poslušných eurolokajov, úzko napojených na prestitútov. A preto nečudo, že keď sa pustil súčasný premiér, staronový premiér Robert Fico a jeho sociálno-demokratická vláda v rámci tej koalície, ktorá je samozrejme, sa pustil do určitej skupiny novinárov, tak sa ozvali europoslanci. A napísali list europoslanci, ktorí prišli zo Slovenska do Bruselu a sedia tam v tých laviciach. To oficiálne možno slovenský, ale podľa toho, ako sa správajú, asi majú málo so Slovenskom niečo spoločné. Viac majú s tými kanceláriami a s tou byrokratickou klikou, ktorá tam sedí v tom Bruseli, v Štrasburgu a tak ďalej. A nie všetci europoslanci, vymenujeme si, napísali list podpredsedničke Európskej komisie Viere Jourovej. Plačkovia sa rozplakali mediálne, oháňajú sa tým, že teda tie slobodné médiá, to je základ slobodnej demokratickej spoločnosti, ako sa píše v otvorenom liste. Áno, slobodné médiá, nepoplatné, jednostranné, propagandistické. Slobodnej demokratickej spoločnosti, no, demokraciu môžete nazvať ako chcete, teda prívlaskom bola tu už ľudová demokracia, socialistická demokracia, teraz máme liberálnu demokraciu. No a v tomto otvorenom liste, aby sme si teda aj uviedli, že je to skupina poslancov, ktorí je úplne jedno, či sú zľava správa, či sú za sociálnu demokraciu, alebo či sú za PS a podobne, ale v tomto sa teda zhodli, ako Eugen Jurzica, Ivan Štefanec, Bilčík, Lexmanová, Nicholsonová, Peter Polák, Martin Hojsík a Michal Vízik. Títo poslanci, táto skupina poslancov sa vyjadrili v liste, ako Fico útočí na politické aktivity médií a že teda trpia Markýza Smedeníka na portál Aktuality. A oni s tým nesúhlasia ako slovenskí europoslanci. A samozrejme upozorňujú, že aj organizácia Reportéri bez hraníc chce dohliadnúť na to, aby nová vláda dodržiavala medzinárodné záväzky v oblasti slobody tlače a právneho štátu. Neviem, kde boli, keď tu pacient Matovič vystrajal, keď tu jeho poskok Heger riadil vládu, keď tu Odor predvádzal určité veci, ale vtedy bolo všetko v poriadku, lebo prestitúti leštili kľúčky a klaňali sa týmto mocipánom a písali v takom duchu, ako to potrebovali. Takže čo by sa Reportéri bez hraníc ťažovali. No ale v tomto otvorenom liste doslova uvádzajú táto skupina europoslancov zľava, zprava. Aspoň vidíte, aký je to rozdiel, či ste v sociálnej demokracii, či ste v PS, či ste v KDA, alebo v tomto duchu ich spájajú hodnoty. Aké? No veď sa prezentujú sami. Takže v tom otvorenom liste napísali: sme znepokojení krokmi slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý sa pokúša obmedziť slobodu a nezávislosť médií na Slovensku. Považujeme to za porušenie základných hodnôt a princípov Európskej únie. Nezávislosť médií, no, keď si pozrieme na vlastníkov týchto médií, keď si pozrieme na týchto redaktorov, ktorí tam slúžia, nemusia mať stranické tričko, oni majú tie strany majú vpísané v srdci a v hlave a všade, kade, bez ohľadu na to, či majú stranický preukaz alebo nie. Takže sloboda a nezávislosť médií určitých, tých, ktorých spomínajú, to ich trápi, týchto europoslancov, v rámci tých médií, že dal preveriť povolenie na vstup a prácu novinárov a navyše, teda podľa týchto vyjadrení, tieto médiá mali dostať zákaz vstupu na úrad vlády, čo poukazuje na akúsi prezumpciu viny zo strany premiéra, píšu europoslanci. No napokon tam chodia, jasné, že im niekto neodpovedá, to je ďalší faktor, ale páči sa mi tá formulácia, to poukazuje na akúsi prezumpciu viny. Prezumpcia viny sa tu pestuje. Prezumpcia viny je automatická. Nesúhlasíš s oficiálnymi táraninami a s oficiálnym trendom a la Madame Chaput, si Putinová agentúra. Dokážeš, nedokážeš. To je úplne jedno. Samozrejme, že slúžiš Rusku. Nať a jeho uvažovanie tomu zodpovedá. Všetci sú ruskí agenti, ktorí nesúhlasia s politikou tzv. Demokratov, progresívcov, prezidentského paláca. Čo iné by boli? Keďže oni všetci slúžia svojmu veľkému bratovi v Bielom dome, alebo stačí len takým emisárom v Bruseli, tak tí ostatní musia zase slúžiť Moskve a Putinovi. Nič iné predsa nie je možné. To nie je prezumpcia viny. Tí, ktorí pochybovali o covide, nie o očkovaní ako takom. To treba vždy zdôrazňovať, pretože v tejto propagande aj títo prestitúti sa oháňajú. To sú antivaxeri. Niektorí sú antivaxeri, ale sú ľudia, ktorí sa dávajú zaočkovať, ale majú problém s vakcínami, pokiaľ ide o covid. A s cirkusom okolo covidu. A s rôznymi opatreniami a tak ďalej. A zdravotní, teda vyjadreniami určitej časti zdravotníkov, lekárov a odborníkov, lebo sú aj iní, ktorí hovoria niečo úplne iné. Tým prestitúti priestor nedali. Takže aké slobodné, nezávislé médiá? Automaticky dezoláti. Jasne ste dezoláti. Pochop tak, že Putinovi agenti, dezoláti. Ak máte národné cítenie, fašisti, hej, Slováci, a pomaly ste zabezpečovali transporty Židov do Osvienčimu, pochopiteľne. Ak máte výhrady, že to príchody návštevníkov z Ázie, z Afriky a z rôznych tých častí aj so svojím fanatizmom, násilným sexuálnym chtičom asi nie sú prínosom pre Európu. Viď Štokholm, viď Paríž, viď Brusel, viď Londýn. To ste rasista, xenofób, neznášanlivec. Hoci fakty hovoria niečo úplne iné. Takže tam je prezumpcia viny. To je zaujímavé, že tam europoslancom prezumpcia viny neprekáža. Tam dávajú automaticky nálepky, tí ľudia sú odsúdení. Niektorí môžu byť, áno, môžu byť rasisti a môžu byť fanaticky nadšenci Ruska a môžu byť antivaxeri a tak ďalej. Ale oni tam hodia všetkých záradom. Len preto, že máš iný názor a nespievaš takú pesničku ako Osadenstvo v Markize, denníku N, v Aktualitách alebo v SME. Ďalej títo poslanci sa teda sťažovali, že je tu slovenská legislatíva, samozrejme, ktorá ustanovuje poskytovanie informácie novinárom a verejnosti. Je tu ústava, samozrejme, zákon o vydavateľoch a publikáciách, zákon o mediálnych službách, o slobodnom prístupe k informáciám. Toto všetko je, samozrejme. A potom je elementárna etika prestitútov, respektíve mali by byť novinármi. Na títo europoslanci zo Slovenska, neviem, či slovenský, znovu opakujem, zo Slovenska europoslanci apelujú na podpredsedničku Jourovú, čo je eurofanatička, nie v zmysle Európy, ale v zmysle byrokratického centralizmu ovládania európskych krajín z jedného centra. Ju žiadajú, aby preverila, či sú spomínané kroky slovenského premiéra v súlade s hodnotami a princípmi EÚ. Tie hodnoty a princípy EÚ sú takisto pekné na papieri, tak si to vyzerá inak. Tak ako som na začiatku naznačil, keď sú naši teroristi, keď sú proamerickí zabijaci, keď sú vojny v prospech geostratégie z Pentagonu, tak vtedy idú hodnoty a princípy, kde si úplne preč. No, sú tu aj zaujímavé iné veci, ktoré súvisia teda s týmito médiami v rámci mediálneho wrestlingu, pretože objavila sa informácia. Bolo by zaujímavé preskúmať a píše o tom aj mainstream, portál Stratégie. Preskúmať 26 miliónov eur, ktoré získala Markíza od predchádzajúcej vlády. Portál Stratégie oslovil s reakciou aj túto komerčnú televíziu. Markíza sa rozhodla slova predsedu vlády nekomentovať. Veď prečo? Prečo aj však? A tu nám narieka potom v rámci mediálneho wrestlingu ten, ktorý je jedným popredných predstaviteľov armády prestitútov na Slovensku, šéf-redaktor Aktuality Peter Bárdy, ktorý vedie svoj gang, ktorý teda tvrdí, že tá kritika tábora hlavného prúdu vyvoláva vlnu nadšenia v dezinformačno-konšpiračnom prostredí a u voličov koalície. A je to pomsta, čo teraz predvádza vlastne Ficová štvrtá vláda a naopak kvalita demokracie a vážne obavy. Je len zaujímavé, že práve v mainstreamovo propagandistickom prostredí bola vždy a u voličov predchádzajúcich vlád bola vždy vlna nadšenia, keď boli likvidovaní ľudia s inými názormi. Zatiaľ nie fyzicky, samozrejme. Spoločensky, ekonomicky, po každej stránke odbornej a tak ďalej. Oni boli nadšení, keď robili čistky ich predstavitelia, ich politickí stúpenci. Takže zrazu je to pomsta, keď sa dostávali ich politické sily k moci a čistili, likvidovali, vyvolávali konflikty, trestné oznámenia, vláčenie po súdoch, tresty rôzne a tak ďalej. Vtedy panovala vlna nadšenia u ich voličov a u ich stúpencov. Tak sa nemôžu čudovať, pretože nie sú vôbec iní, ani kvalitatívne, ani informačne po žiadnej stránke. No a dostávame sa, to si povieme po skladbe, tí, ktorí by mali vychovávať žurnalistov, tí, ktorí by mali byť kvalitou, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti žurnalistiky, takisto hrajú svoju prostranickú úlohu. Ale to až po skladbe.
man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. V rámci mediálneho wrestlingu vidíme, ako to zúri. Tí, ktorí mali monopol na informácie, tí, ktorí šírili jednu, jedinú, správnu a historicky opodstatnenú propagandu, aspoň vo svojich hlavách si to mysleli, sú zrazu v nemilosti súčasnej vlády. A volajú po nejakých princípoch a pravidlách, po ktorých vždy šlapali, pokiaľ mal niekto iný názor ako oni, či už verejnosť alebo kolegovia. A nestačí v rámci týchto redakcií, nestačí, že si volajú na pomoc aj reportérov spoza hraníc, alebo teda europoslancov, ktorí lobujú za nich u eurokomisárky. Aj tí, ktorí by mali učiť princípom a mali by byť vzorom a vychovávať žurnalistov, ktorí majú byť teda nie propagandistami, ak chcú, tak môžu byť, samozrejme. To je pochopiteľné, ale mali by im dať nejaké základy, tak sú na tej istej stranickej pozícii, teda tej progresívnej pozícii, tej pro NATO, pro euro, pro Pentagon a tak ďalej. So všetkými tými zvrátenými formami, ako je multikulty, LGBTI, Green Deal a všetky tieto moderné trendy. Nie na základe toho, že odmietať udalosti, ktoré sa dejú, alebo vývoj, ale postaviť sa k ním rovnako kriticky, ako vedia byť kriticky ľuďom s odlišnými názormi. Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zverejnila vyhlásenie, ktorým reaguje na útoky a obmedzovanie práce novinárov. Čo je zaujímavé, katedra žurnalistiky, kto tam prednáša, to je ďalšia vec. Momentálne neviem, to sa priznám, ale viem, že tam prednášal už spomínaný šéfredaktor spravodajstva Diko, ktorý, ako mal blízko k Lipšicovi, Grendelovi, bol v Markíze, samozrejme teraz plní úlohy v Bardio Gengu a neviem, aké ešte osoby, ale keď tento človek prednášal študentom v tom čase, keď som ešte v začiatkoch pôsobil v Slobodnom vysielači, veď pôsobím znovu, tak na katedre žurnalistiky sa veľmi vulgárnym spôsobom hovorilo o vysielači. Nebudem to slovo hovoriť, žurnalisti to samozrejme svojou kvalitou asi to dostávali takto. Tú výchovu alebo to svoje školenie. A nielen o Slobodnom vysielači, ale všetko je, dozvieme sa, všetko je samozrejme dezinformačná scéna. Ale títo pedagógovia, títo prednášajúci, ktorí tam teda formujú mladých žurnalistov, ktorí sa naplno, nie všetci samozrejme, ale aktívne sa prejavili až teraz, čo si tak isto povieme v súvislosti s ich protestom. Ale vrátim sa ku katedre žurnalistiky. žurnalistiky. Katedra žurnalistiky ostro odsudzuje útoky na nezávislé kritické médiá. Už sme pri klamstvách. Nezávislé. Áno, kritické, áno. Áno. Pokiaľ niekto kritizuje predchádzajúce vlády, pokiaľ niekto kritizuje tendencie z Bruselu a z Washingtonu, pokiaľ niekto kritizuje pôsobenie Madame Chaput, no tak pochopiteľne je nepriateľné. Ale ináč sú kritické médiá. Áno. A sú z katedry žurnalistiky presvedčení, že táto eskalácia takéhoto prístupu k týmto novinárom, kde znovu len hovoríme Markíza, SME, Aktuality SK a Denník N, ale podľa katedry žurnalistiky, asi iná žurnalistika neexistuje, tam je ten výklad. Eskalácia tohto prístupu povedie k zníženiu plurality médií na Slovensku, čo negatívne ovplyvní kvalitu demokracie a občianskej spoločnosti v našej krajine. Aká pluralita médií je tu. Ja neviem, či niekedy sledujú z katedry žurnalistiky debaty politické, ja nemyslím účastníkov, ale redaktorov značnej časti, alebo drvivej väčšiny, alebo na 99%, kde je tu aká pluralita médií, aké sú tu rozdielne názory. V čom sú tie rozdielne názory medzi aktualitami denníkom N Markízov, aké sú tam rozdielne názory a denníkom N. A kvalita demokracie, tú kvalitu demokracie pošlapali oni svojou progresívnou nadutosťou, pohrdaním ľuďmi, dezolátmi, fašistami, antisemitmi, xenofóbmi, Putinovými agentami a nezmyslami, ktoré si oni povymýšľali. To je kvalita demokracie, druhotriední občania, vieme, čo chceli robiť s neočkovanými. Pokiaľ ide o COVID znovu, neočkovanými vakcínami v súvislosti s pandémiou. A občiansku spoločnosť, veď oni sami delia spoločnosť na lepších občanov, dobrých a slušných občanov a tých druhých. Čo ich trápi, že jedna koaličná strana otvorene uprednostňuje dezinformačné kanály. No tak sú tu politické strany a predstavitelia a bohužiaľ aj hlava štátu, ktoré uprednostňujú takisto kanály, žurnalistické kanály oficiálnej propagandy, ktoré dokážu okolo prezidentského paláca vytvárať svetožiar dennodenne. Aj predtým, aj teraz a asi až do skončenia aj mandátu. Takže to sú iné kanalizácie, a nehovoriac o tých jednotlivých vojnách a nenávisti k určitým skupinám obyvateľstva, k slovenskej kultúre, histórii, osobnostiam rôznym, ktoré nevyhovujú do progresívneho obrazu a podobne. Takže táto kanalizácia žurnalistiky a tieto kanály uprednostňuje iný politický tábor. Zrejme blízky katedre žurnalistiky alebo katedra žurnalistiky je blízka tomuto táboru. Ďalšie, čo ich trápi, takéto konanie v širšom zmysle ohrozuje ústavou garantovanú dostupnosť informácií pre občanov. Občania sa dozvedia tieto informácie. Na to nepotrebujú Tódové, Hanzelové, Kovačiča a podobné spolky. Aj bez nich sa dozvedia informácie. A napokon, čím sa teda chvália z katedry? Naši absolventi pôsobia v médiách naprieč mediálnym aj názorovým spektrom, čím katedra prispieva k čo najširšej pluralite poskytovateľov nedezinformačného mediálneho obsahu. Naprieč mediálnym aj názorovým spektrom, a mediálnym určite. No tak keď je niekto v Aktualitách, niekto v SME, a niekto v denníku N, alebo v Týždni u Hryba, alebo v teatri a tak ďalej. To je mediálne spektrum, ale názorové? Názorové asi ťažko je to spektrum, lebo to je ten istý názor. K pluralite katedra, veď školy novodobých zväzákov, o chvíľu si to povieme, progresívnych aktivistov a progresívnych zväzákov. Tomu hovoria pluralita. Nedezinformačný mediálny obsah. Je dezinformačný, a oni sú nedezinformační. No, oni zase šíria dezinformácie svojho druhu. Ale takto to vyčlenujú, už tuto začína, čím sa oni posúvajú do akej si pozície lepšo žurnalistov. O žiadnej pluralite ani spektre nemôže byť ani reči. No a záleží im na slobodnej, nezávislej a kritickej žurnalistike. No to určite. Slobodnej, nezávislej a kritickej. Kritickej k čomu? K nekritickej vieme, k súčasným politickým trendom, nezávislej v akom duchu. Od ESETu, cez JMT, cez Petit Press, alebo Ringier, Axel Springer, alebo akej nezávislej ďalšej. To je katedra. No a katedra si vychovala svojich neozväzáčikov, regresivisti, ako to Ivan Hofman, osobnosť novembra, už keď chcú o niekom hovoriť o osobnosti, z týchto pajacov, ktorí tu zostali, ako myslím tým Budaja, Kňaž Chrátr ďalej, Ivan Hofman zostal verný skutočne kritickému mysleniu. On hovorí o progresivistoch a regresívcoch. Progresívcoch a regresívcoch. A ten regres je, vracajú sa tam, kde predtým totalitné režimy. A keď v 50. rokoch členovia SZM odsudzovali týchto nepriateľov socializmu, tak nepriateľov liberálnej demokracie, dnes odsudzujú, hoci nemusia mať uniformy, neozväzáci liberálneho typu. Akými sú napríklad študenti, ktorí teraz organizovali tichý protest pred úradom vlády? Študenti žurnalistiky, ktorí vyzvali premiéra k verejnému ospravedlneniu. Neviem, prečo nevyzvali Matoviča s pandémiou, aby sa ospravedlnil za to, čo stvára so svojimi lockdownami a s celou tou mašinériou. No a títo študenti katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave vyzvali premiéra, súčasného premiéra, k verejnému ospravedleniu a prehodnoteniu retoriky a postoja voči novinárom. On hovoril o tých štyroch médiách. Voči akým novinárom? Kostolný, Bárdy, Balogová, šéfredaktori toho triumvirátu progresívneho, plus Krejča z Markízy a tak ďalej. Oni ich považujú za novinárov. Ja osobne nie. Za propagandistov. A študenti nesúhlasia s politickým dianím, pociťujú zrastajúcu nenávisť, kto ju živí celý ten čas, však. A ako sa vyjadrili, radi by sme vám pripomenuli, že ako predstavitelia a predstaviteľky vlády, to adresujú ako vláde, ste na úrade vlády Slovenskej republiky hostia, zatiaľ čo médiá tam majú svoje legitímne miesto. Áno, médiá by mali informovať, mali by mať svoje legitímne miesto, aby to boli skutočne nezávislé a nestranné médiá. Nie poplatní propagandisti z tlačového odboru PS, pretože všetci tak pôsobia. A že predstavitelia a predstaviteľky vlády sú hostiami, áno, majú slúžiť ľuďom. A kde boli tí študenti doteraz? Aha, doteraz všetci tí predstavitelia a predstaviteľky vlády, ktoré boli doteraz, však, či už to boli Odorovci, Hegerovci, Matovičovci a tak ďalej, tak tí boli ideálnymi politikmi. To bolo všetko v poriadku. Samozrejme, že študenti tvrdia v liste, ktorom uviedli. Ako žurnalisti a žurnalistky berieme zodpovednosť za svoju činnosť a za svoj obraz v očiach verejnosti a o to isté žiadame aj vás. Média nemajú mať vašu priazeň, ako ste to pán premiér viackrát spomenuli. Nemajú byť vašimi médiami a slúžiť výhradne vám. Slúžia jedine slovenskej verejnosti. Veľmi pekne napísané, len či si uvedomili študenti katedry žurnalistiky, ktorí zorganizovali protest pred úradom vlády v pondelok od 8. do 16. kde s nimi diskutovali zase zástupcovia vlády a im vysvetľovali, že kde boli doteraz. Nemusí byť sympatická tá vláda, ani mladý Kaliňák. O to vôbec nejde. Ale ide o ten princíp. Doteraz boli naozaj vlády ideálne? Doteraz tí vládni predstavitelia, no možno podľa tých študentov, ktorí momentálne študujú na žurnalistike, možno, že oni ich volili. Možno, že sú s nimi spokojní. Možno sú stranicky presvedčení, že to sú tí správni politici, ktorí naozaj vedú národ, štát tým správnym smerom a chcú mu len to najlepšie. Neobohacujú sa na jeho úkor, neželajú si zahraničné záujmy, snažia sa spolupracovať a vytvárať jednotu spoločnosti, aspoň o tom tára, Madame Chaput. Ale zároveň ju rozdeľuje, pretože niekam vie prísť a niekam nie. Na nejaké divadelné predstavenie príde, na nejaké aktivity určitých menšín príde, ale inde nechodí. Takže nerozdeľuje spoločnosť vôbec. A pokiaľ ide o to slúžiť jedine slovenskej verejnosti, no neviem, komu slúžia tieto spomínané médiá, určitej časti slovenskej, znovu sa pozastavím, určitej časti verejnosti, ktorá neznáša slovo slovenský štát, národ hrdosť, povedomie, slovenská kultúra teraz je fackovaná. Nejde o Šimkovičovu. Či by tam bola akákoľvek ministerka, skúsila by len niečo povedať o nejakej slovenskej identite. Už by bolo zle. Máme identitu akurát tak, ja neviem, LGBTI zo San Francisca, alebo rôzne trendy z Londýna, alebo ktokoľvek, kto príde z africkej krajiny, azijskej krajiny, alebo menšina pôvodom z Indie, ktorá je takisto hrdá na svoje korene a kultúru. Len Slován nesmie byť ani černý, lebo mu to hneď opieskajú o hlavu. Takže akej verejnosti? Slovenskej verejnosti slúžia, samozrejme. A médiá nemajú slúžiť nie Ficovi, ale nemajú slúžiť ani Čaputovi. A nemali slúžiť, Matovič sa potom s nimi dostal do konfliktu, no tak neriadený pacient bez starostlivosti, bez kazajky a bez liekov ťažko môže vyhovieť. Pochopiteľne bol len dobrý preto, aby vystriedal Fica. Ale taký Odori maximálne vyhovoval, nehovoriac predtým Radičova, Dzurinda, to bolo to isté teraz, čo Madame Čaput, ako všetko pozitíva, no a nehovoriac o odkaze ale Václav Havel, kde ani po rokoch sa nespie nič povedať. Nesmie sa nič kritizovať. Takže toto je služba verejnosti. Toto je nadstranický prístup, aby sa nevtírali do priazne. Nieko na tým by sa mali samozrejme zamyslieť. No a v rámci tejto kampane a týchto útokov svoju úlohu zohráva nezisková organizácia Transparency International Slovensko, ktorú trápia alternatívne médiá. Pretože formujú verejnú mienku, áno, majú väčší a väčší vplyv a im sa to nepáči, ako ju formujú. Vyčítajú, že v oblasti korupcie a právneho štátu sú iné informácie ako tie oficiálne. Transparency International Slovensko, samozrejme podporované z rôznych zdrojov aj americkou ambasádou, veď americké ambasáde vždy išlo o transparentnosť, keď jej to vyhovuje, samozrejme. No a urobili si prieskum Transparency International, agentúrou Focus, obsahovej analýzy, si urobili obsahovú analýzu, urobili si prieskum v rámci teda Focusu a zistili z tých 1014 ľudí, čo oslovili, že ten dopad alternatívnych médií nemôžno podceňovať. Majú všetko, majú vplyv, majú peniaze, majú politickú silu, majú zázemie zo zahraničia, majú všetko. Ale nemajú poslušné obyvateľstvo. Aspoň keby mali tak na 80%, na 75%, 3/4 národa by mali pod kontrolou. Snažia sa, nedarí sa. Kto je na vine? Ich prešlapy? Ich neschopná politika? Ich zlyhania? Nie, kdeže? Alternatívne médiá. Ako keby v mediálnom wrestlingu jeden zo superov povedal, rozhodca je na vine, že ja nezvládam zápas, alebo ja teda prehrávam, alebo nedarí sa mi každý ten môj chvat. Nie každý je úspešný, za to môže rozhodca, alebo diváci za to môžu. No a takto dospeli podľa toho prieskumu, že je vysoká miera náchylnosti obyvateľov k sprisahaneckým a nepodloženým teóriám. A 60% opýtaných sa stotožňuje s názorom z tých 1000 ľudí, že prezidentka Čaputová zastupuje zahraničné záujmy. No, to je také prekvapenie, pretože jej národné cítenie je skutočne ukážkou, jej obetavosť pre slovenský národ, vrátane všetkých možných nemožných menšín, za to nemôžu menšiny, za to môže ona, koho uprednostňuje, no ale vedie, je zliahne PS, takže sa nemôžno čudovať. Takže predstavte si, že tí ľudia si myslia, že Čaputová zastupuje zahraničné záujmy. 60% verí, že špeciálna prokuratúra pod vedením Daniela Lipšica slúži politickým záujmom. Asi sa mylia veľmi, lebo Daniel Lipšic je absolútne nevyniatko. Nie akurát pri všetkom. Pri všetkom, čo sa deje negatívne v tejto krajine, zaváňa kriminalitou, politickými záujmami, rôznymi čistkami, sa pohybuje Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor. Človek z dielne KDA a so svojrázným pôvodom. A napríklad si ľudia myslia, že súd bol ovplyvnený mediálnym tlakom pri rozhodovaní v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej. Strelcov sme videli. To je ako vykonávateľia, to sú len nástroje. Kto je skutočným objednávateľom? Od začiatku nám tvrdili, že je to sociálna demokracia, Fico, Kaliňák a spol. kalabrijská mafia. Radi by sme videli presne, kto sú títo objednávateľia. A nielen ťažiť z toho za každú cenu, lebo ako svojho času vrešťala Nikolsonová, europoslankyňa, stále volená 10 000 ľudí, ktorí ľuďmi, ktorí idú do, myslím, že 30 či 40 tisíc dokonca, no ale tak voliči sú rôzni. No a táto europoslankyňa kvílila, ako treba prevrat. Nájdite, usvedčte, dokážte presne toto. Ak sa to nedá, no tak potom domnienky, kde je prezumcia viny, neviny? Domnienky. Hneď v prvých momentoch to bolo jasné, že za to môže vláda. Tak keď dokážete v poriadku, nechce za to súdený, odsúdený. Ale nie je to také jednoznačné. 45% respondentov prieskumu verí, že bývalý policajný prezident Milan Lučanský nespáchal samovraždu. Čudné však, že neveria jasne konšpirátori. Lebo tie oficiálne postupy sú tak jasné, že ich nemožno spochybňovať. A to sme na našom malom Slovensku. Teraz je vlastne, je myslím, 22. Zajtra je výročie, nový výročie. Smutná spomienka, ten tam na Kennedy. Všetko jasné však. Úplne jasné, kto ho odstránil, kto strieľal, ako to bolo. 11. september, tam nie je o čom pochybovať. Nie je o čom pochybovať. Zo pár leteckých primitívov, nedá sa to inak nazvať, s poprašovacími lietadlami sadne do Boeingov a presne nájde cieľ. A presne trafí. Skúsení piloti by nevedeli niečo také zvládnuť, taký manéver, ale oni áno. A to je také presvedčivé. A každý rok o tom smeti majú celú stranu o tom, že áno, tak toto bolo. Kto im prekáža Transparency International Slovakia? No prekáža im najviac hlavný denník, hlavné správy a Extra Plus. Pretože tí majú prioritu v alternatívnych médiách, ako to tvrdia oni, vzhľadom na počty článkov o danej téme. A čo sa im nepáčilo, že písali o sudkyni Záleskej a novinárke Monike Tódovej, nedotknuteľné osoby, lebo sa im venovali viac ako štandardné médiá. No štandardné. Prestitúti sa takisto venujú určitým ľuďom. A systematicky a pravidelne sa im venujú. A nie je to problém. No ale podľa Transparency International to boli nepodložené teórie a konšpirácie a tie fakty boli spochybňované otázkami alebo boli komentované informácie, ktoré priniesol niekto iný. No ale tak pracujú aj ich zdroje. Fakty spochybňujú otázkami. Oni vedia všetko o Putinovi, presne. Presne vedia čo, ako o ruskej generalite, že tam nie sú ideálne veci, no nie sú, ale oni presne vedia, čo a ako to funguje. O Bidenovi nie. O senilnom Bidenovi o tom radšej písať nebudú. Ale o Putinovi vedia všetko. A keď nie, tak si položia otázku. Lebo oni to tam nerobia. Alebo o predstaviteľoch, ktorý, či to bol Assad, alebo ktokoľvek iný. Alebo v Líbii, Kadafi, veď neboli ideálni. Samozrejme, tak ako ich predstavitelia nie sú ideálni. To, čo tu nastvárala Merkelová v Nemecku, to je na vlasti zradu. To, čo stvárajú európski komisári a podobne, to, čo stvárajú neziskovky, že vláčia sem hordy z Ázie a z Afriky, to je takisto na vlastný zradu. To sú tiež pochybné osoby, o ktorých sa nepíše. Takže, a tam možno si klásť otázky, prečo to robia. Takže fakty spochybňované otázkami nesmie sa klásť otázka. Áno, faktom je, že Lee Harvey Oswald zastrel Kennedyho údajne. Asi bolo aj viac strelcov, ale a prečo si nemôžno klásť otázku na tento fakt? Je to naozaj, alebo na 11. september, čo títo šikovní piloti, vycvičení znalci samozrejme, manévrov a podobne, s takými lietadlami, v ktorých v živote nesedeli, to je spochybňovanie otázkami? Kontrolovaná demolácia je spochybňovanie otázkami? No ak sú silné protiargumenty, fajn. A že sa komentujú informácie, no veď tie informácie sú verejné, sú zverejnené. Môžete mať na ne iný názor, ako má Tódová, Bárdy, Balogová a spol. Transparency International tvrdí, že tieto alternatívne médiá sa nehlásia k etickému kódexu Slovenského syndikátu novinárov. A nedodržiavajú základné štandardy žurnalistiky, ako je vyváženosť spravodajstva či nestrannosť. No a už sme zase tam, že sa človeku, ktorý sleduje mediálnu scénu, musí urobiť nevoľno alebo zle. a nielen od žalúdka. Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov. Slovenský syndikát novinárov od 90. rokov slúžil ako putzflek US Army. Schvaľovali všetko. Všetko, drvivá väčšina. Všetko, čo urobila americká armáda, kde boli spojenci, čo naplánovalo. Na to nenariekali nad deťmi v Srbsku a v dôsledkoch uránovej munície. Kdeže v Iraku? Samozrejme, že nie. Občianská vojna v Sýrii, v Líbii a tak ďalej. V akým stave je Líbia po úspešnom zásahu, však prodemokratickom. Nehovoriac o iných krajinách. Dôsledky Majdanu, ukrajinského vývoja a tak ďalej. Takže kde je etický kódex Slovenského syndikátu novinárov? Áno, pripísaní, dodržiavame také a také princípy, ale v hlavách nie je žiadna etika. Jednoducho prisluhujú systému, tak ako predchádzajúci režimov prisluhovali novinári. Niektorí áno, niektorí nie. Teraz drvivá väčšina v tomto syndikáte novinárov, kde by spochybňovali Čaputov, kde by spochybňovali pandemické nezmysly. Syndikát. Syndikát, áno. Akých novinárov? To je ďalšia otázka. Vyváženosť spravodajstva a nestrannosť? Tak to už naozaj v Transparency International Slovakia si nevedia zapnúť televízor alebo počúvať na, v rozhlasových kanáloch rôzne debaty, keď sú schopní hovoriť o niečom takom, ako je vyváženosť spravodajstva a nestrannosť. No tak oni tvrdia, že sprostredkujú teda tieto informácie objektívne. Takže Transparency International Slovensko takisto zatrubili do útoku a na vine je alternatíva. A čo vytiahli? Hovorili sme o miliónoch pre Markizu, o ktorých čušia. Ale Transparency International odhalilo, že Smer v auguste zaplatil za mediálne služby, ktoré neboli bližšie špecifikované, 14 000 eur vydavateľke Extra plus Mayer Medii, vydavateľstvu, vydavateľovi Mayer Media, ktoré vlastní šéfredaktorka a bývalá asistentka poslancov strany HZDS Lenka Majerová. Pekne, že to uverejnili takto, tých 14 000, kto je šéfredaktorka a tak ďalej, čo teda, kde pôsobila. No a to je presne tá vyváženosť. A ako je to s tými peniazmi pre Markízu a s tými miliónmi? Dozvieme sa, nedozvieme, Markíza neodpoveda, samozrejme, čo by odpovedala. Možno, že odpovia, povie, že všetko sú to nezmysly a kto vie, na čo išli tie peniaze a prečo ich dostali. Takže milióny od tých čušia, ale o tisícoch budú hovoriť prečo, lebo sa to týka iných médií. To je tá. No a po skladbe pokračujeme našej téme.
Just said nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. I try to hide.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o 10 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 0483810101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Začínali sme verejnoprávnosťou, aj skončíme verejnoprávnosťou, pretože zatiaľ čo súkromné stanice, ako to teoreticky je, živíme cez reklamy, tzv. Verejnoprávnu, cez naše dane. Ale v podstate cez naše dane živíme všetko. Zaujímavá inštitúcia sa nám tu zrodila, a to je platforma na podporu slobody tlače a ochranu novinárov. Ona by tam mala byť ničím novým, pretože vznikla ako súčasť medzinárodného partnerstva pre otvorené vládnutie. Slovensko je súčasťou tohto partnerstva od roku 2011, ale ustanovujúce zasadnutie tejto platformy na podporu slobody tlače bolo až teraz 8. novembra po nástupe vlády Roberta Fica. To je pracovná skupina, ktorá zahŕňa zástupcov vlády, mimovládnych organizácií a médií a má pomáhať pri plnení medzinárodných záväzkov. Vrátane správ komisie Európskej komisie, Európskeho politbíra o právnom štáte. A čo zaujalo túto platformu? No jasne, ten klasický wrestlingový zápas hlavných prestitútov a momentálne vlády, ktorá podľa nich chce uprednostniť alternatívne médiá, ale rozdelenie televízie. To ich zaujalo, pretože jedným z bodov, na ktorých sa platforma dohodla na ustanovujúcom zasadnutí, bola ochrana a posilnenie nezávislosti verejnoprávnej RTVS. To bolo pekné, ako ochraňovať a posilňovať, pomáhať a chrániť verejnoprávnu televíziu, len by musela byť skutočne nezávislá verejnoprávna. A vyjadroval sa k tomu Pavol Salaj, šéf sekcie Reportéri bez hraníc pre Európsku úniu a Balkán, on je šéf tejto sekcie. Reportéri bez hraníc samozrejme už vyšli do mediálneho zápasu, wrestlingového zápasu na strane progresívnej propagandy. No ale trápi ich a zároveň aj túto platformu, ktorá až teraz zasadla, keď nemajú svoju vládu, že bude rozdelená inštitúcia na televíziu a rozhlas. Oni priznávajú, pretože prečo by to mali automaticky odsudzovať, že to sa dá urobiť v súlade so štandardami slobody médií. Predtým to bolo rozdelené, nič na tom nie je čudné. Keď sa niečo spája, môže sa aj rozdeliť podľa toho, ako to funguje. Ale práve preto Reportéri bez hraníc majú obavy, že táto vláda, ako postupuje proti médiám, tak majú aj obavy z toho rozdelenia. Rozdelenie RTVS. Pred viac ako 10 rokmi sa zlučovala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas do tzv. Telerozhlasu RTVS. Radičovej vláda. Žiadna novinka, liberáli, vtedajší liberáli, ich postup, teda nasledovníkmi sú PS, vždy vedeli, že sa treba zahryznúť do médií a ovládnuť ich. Vždy. Mali svoje súkromné médiá, ale jasne verejnoprávnu televíziu sa stále snaží oficiálna moc doslova znásilniť, ovládnuť. Týka sa to takisto totalitných režimov ako liberálov a progresívcov. To isté. Len hrajú tú hru elegantnejšie. Radičovej vláda SDKU samozrejme to spojila. No a teraz to chce Ficová vláda zase rozpojiť. Spájanie, rozdelenie. No a ten princíp, tí, ktorí sledujú toto dianie, konštatujú, ten princíp je podobný. Výmena riaditeľa a členov kontrolných orgánov verejnoprávnych médií. Áno, lenže progresívci skúčia, aké je to nespravodlivé, ale sami stvárali to isté. Vtedy bolo cieľom spojiť, aby z jedného centra ovládali všetko. V 2011. vtedy sa zrodil nápad STVčka, rozhlas, televízia, rozhlas, zreformujeme, spojíme. Nebola žiadna diskusia. Príprava zákona trvala týždeň, bolo aj pripomienkovanie, ministerstvo kultúry dostalo 700 pripomienok v priebehu toho týždňa. No a v tom prechodnom období minister kultúry Krajcer, tiež bývalý redaktor Markízy, tiež moderátor v tých debatách SDKU, si mal vytetovať na čelo, priam jeho obdiv teda k týmto stranickým zložkám. No a riadil verejnoprávne médiá ako minister kultúry. A vtedy bol tiež argument, zlý ekonomický stav, to zlúčenie, to prinesie úsporu, to bude vyše milión. A dnes sa takisto používa táto argumentácia, je to ekonomický faktor. No ale princíp je, samozrejme, môže to znieť pekne, verejnoprávnosť, nezávislosť, ale vždy je to o riaditeľovi, ktorý si tam podľa svojich názorov dosadí zase svojich ľudí, samozrejme, tí zase svojich redaktorov a celá tá inštitúcia funguje tak, ako funguje, kde o nejakej nestrannosti a verejnoprávnosti nemôže byť ani reči. Vidíme, že koho to trápi. Reportéri bez hraníc. Týchto trápi, samozrejme, platforma na podporu slobody tlače. Tí, ktorým neprekáža nestrannosť, respektíve naopak netúžia po nestrannosti, ale vyhovuje im stranickosť médií, hlavného prúdu, aj samotné verejnoprávnej televízie, ale je na strane tej ich vlády. Takže máme týchto dvoch podporovateľov, alebo teda odporcov rozdeľovania. A kto nám do toho chýbal? No PS, to by nám chýbal, pochopiteľne názorovo, takzvané progresívne, takzvané Slovensko, alebo sú rôzne názvy však, či už sú to poskokovia Sionu, alebo perverzní súdruhovia, alebo progresívni súdruhovia a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme poslankyňa, už poslankyňa, žiaľ, v slovenskom parlamente, za progresívne Slovensko Zora Javrová, ktorá teda reagovala na programové vyhlásenie vlády, v ktorom je uvedené, že vláda chce presadiť rozdelenie verejnoprávneho média. Ale ona tvrdí, že neexistujú dôvody. Nie, tam majú svojho riaditeľa Machaja. A celý ten spolok, ktorý tam vysiela ich, im priaznivo naklonený. Takže aké by existovali dôvody. A tvrdí Javrova, čo nám to odhalila poslankyňa za PS, že ide o snahu ovládnuť verejnoprávne médiá. No, tak toto je asi prvýkrát sa dejú tieto veci. Pričom oni v tom majú bohatú prax. Ako sa vyjadrila, je to nedomyslený krok a vláde očividne ide o ovládnutie verejnoprávnych médií. Je to snaha ovplyvňovať manažment, obsah aj spôsob práce RTVS. Nič nové nechci sa idú opýtať teda vedenia RTVS Zemkovej, ktorá bola vtedy riaditeľkou. Od toho obdobia je Samelová, ktorá dnes riadí spravodajstvo Slovenskej televízii. Takže nie je problém sa na to opýtať. 2011 nie je až taká vzdialená doba. No a samozrejme, že vláda vo svojom programovom vyhlásení uviedla, že presadí právny a ekonomický rámec na rozdelenie RTVS na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie. Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. No a zváži, popri tom chce zvážiť aj iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS. To by bol pekný cieľ, aby alebo teda výsledok by bol pekný cieľ, vyhlásenie a podobné veci, to sme už zažili, ale aby skutočne Slovenská televízia bola verejnoprávna a nedominovali tam názory len Havrana, Machaja a im podobných ľudí, ktorí to v spravodajstve, v diskusiách a cez moderátorov dávajú úplne jasne najavo, aké stranické trička nosia. Po skladbe sa môžeme venovať debate a toho. Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling a posledná polhodina je určená mailom a telefonátom. Takže môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a svoje maily písať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ak bude telefonát, ten má prednosť. Technik Peťo ma upozorní, pretože ja čítam maily a potom budem pokračovať aj v reakcii na maily. Takže pokiaľ nie sú telefonáty, začnem prvým mailom od doktora Juraja, to je náš pravidelný poslucháč. Píše rozsiahlejšie, ale na to sme tu, aby sme sa dozvedeli niečo a mohli diskutovať. Pokrytectvo mladého žurnalistického poteru sa udialo včera pred úradom vlády. Títo adepti žurnalistiky prišli protestovať proti zákazu poskytovania informácií predsedom vlády niektorým médiám tzv. Hlavného prúdu. Ide o médiá, denník Sme, Aktuality. Sú to všetko médiá ultrapravice, kde boli títo mladí adepti tohto remesla, keď Hegerová vláda zakázala činnosť alternatívy, ako je Infovojna alebo Hlavné správy. Oni sú tak uvedomili propagandisti pravice, že museli ukázať svoju pravú tvár, ktože z vyučujúcich naúckal na túto akciu a kto ich uvoľnil z vyučovania. Keby to záležalo odo mňa, tak by som zrušil zákonom činnosť všetkých médií platených zo zahraničia a keby mali povolenú činnosť, tak len ako zahraniční agenti. Pokiaľ nedôjde k takýmto opatreniam, tak dovtedy tu budú vačovať títo propagandisti kapitálu. Také zákony sú v Izraeli, Spojených štátoch. Oni sa im venovali aj v denníku N, aj v smetiach a silou mocou sa snažili dokázať, že to tak nie je. Aj Rusi majú zákon, samozrejme, že to platí plne na iných princípoch, ako je to v Rusku. Jednoducho, ak sa dokážu príjmiť zo zahraničia, tak by to mal, a ešte od koho, tak by to mal byť zahraničný agent, ale oni to urobia šikovne cez domáce kanalizácie, takže vidíte, stačí nejaká šikovná firma, SED a spolu a už to ide. No, pokiaľ ide o týchto mladých, ja hovorím neozvezákov, ja som to hovoril aj vo svojom príspevku, áno, kde boli doteraz, to sa im snažili vysvetľovať aj pred úradom vlády. Je dobré, že bojujú za žurnalistiku, za slobodu a vláda je tam dočasne, médiá tam majú miesto, ale keď boli principiálni, že prišli až teraz, znovu je tá otázka, doteraz bolo všetko ideálne vo vládnutí, doteraz tie vlády, ktoré tam boli, si nežiadali, aby sa protestovalo? Prečo? Lebo spriaznené médiá prichádzali a pretože médiá milovali túto vládu. Alebo sa im zdala vhodnejšie ako ktokoľvek iný. A kde je to kritické myslenie? Tí študenti by mali kriticky myslieť. Nielen tak, ako ich navnadia. Mali by sa zamyslieť, že prečo protestujú, prečo práve proti tejto vláde, porovnať si, zdroje predsa existujú. Keď boli takí mladí, že sa predtým, keď študujú žurnalistiku, mali by sa zaujímať o vnútropolitické pomery, pokiaľ nechcú byť len žurnalistami v športe a podobne, ale aj to súvisí s domácou scénou. Takže je to evidentne do očí bijúce, že nejde o princípy, nejde o zásady, nejde o nejakú etiku. Možno sú medzi nimi ľudia, ktorí to vedia, sú najúmi, teda ale potom sú spracovaní spolužiakmi, prednášajúcimi, atmosférou na škole. A sú presvedčení. Ale vždy to tak bolo. Vždy bola určitá časť mladých ľudí, ktorí boli presvedčení, že majú tie najlepšie názory a tí ostatní by sa im mali prispôsobiť. Tí iní doteraz boli nejakí dezorientovaní, nevzdelaní, obmedzení, alebo neviem akí. A oni to vedia teraz najlepšie, ako to má byť. Ja som to zažil, keď nastupoval dzurindizmus, čo je pokračovanie dnes v podstate týchto progresívcov a podobne. Tie názory sú, ale to lokajstvo je tam stále. A prichádzali Puškárová, Nikolsonová, Dobšinský a tieto spolky v 98. to priliezli zo škôl a nemali ešte žiadnu prax a dovolili si povedať, že všetko bolo mečiarizmus, dovolili si vtedy povedať, že tu neboli žiadni žurnalisti, to nebola žiadna televízna žurnalistika. Oni sú ten predvoj, ktorý prichádza a prichádza niečo robiť. Nie, že by neboli dovtedy nedostatky. Samozrejme, aj vtedy boli ľudia politicky poplatní. Ale oni boli zase poplatní ďalší, ktorí prišli. Ale podľa nich bola sama nekvalita. S nimi prišlo slniečko. Však slniečkári neskôr, samozrejme. Či tomu veria, ale v duchu tejto ideológie fungujú a informujú. Takže neprekvapuje to. Neprekvapuje, ale a treba demaskovať týchto ľudí, alebo aby sa spamätali a zamysleli sa nad tým svojím postojom, ak sa chcú teda zamyslieť. Musíme vôľu sa vôbec zamyslieť, lebo môžete im hovoriť, čo chcete. Sú ľudia, ktorí nepristúpia na žiadne argumenty a ani na jednej, ani na druhej strane, ani sa to nesnažia riešiť a prispievajú k tomuto rozdeleniu. Lenka, ktorá nám píše: Dobrý večer, aký je váš názor na to, že David Pukovský je asistent poslanca Spišiaka? Dával som to na svoju facebookovú stránku presne hneď v ten deň, ako vyhlásil, že on odchádza z policie, on sa nenechá niekde len tak, aby ho strčili niekam, kde nebude užitočný. No, viem, je to pre ňoho neúnosné, pretože tú svoju LGBT a PS propagandu a proimigrantskú, ktorú tam šíril, ale na stránkach policie. Hoaxy, samozrejme COVID a tak ďalej. Vycvičený pajac PS, ale absolútne. No ale že policia patrila, komu patrila. Ten, kto tam vládol, presne patril k tomuto táboru. Ale oni, nielen keď hovoria naši ľudia, oni svojich ľudí takisto nenechajú padnúť, že by David Puchovský, chudáči, museli za nejaký smiešný plat niekam a znovu začínať, alebo ťažko si hľadať prácu. Nie, no kdeže? Samozrejme, že sa o ňa postarajú. No a kto? Poslanec píše. A kto? No poslanec za PS. To úplne do seba zapadá, vôbec to neprekvapuje. Čudné by bolo, keby sa o neho nepostarali, pretože sa o svojich ľudí oni vždy postarajú z televízie, keď odchádzala úderka Komando N, pretože mali názory ako v denníku N. Samozrejme Hanzelová a tak ďalej. Všetci sa pekne zamestnali, či v SME, či v N, či v Aktualitách. Po všetkých týchto redakciách veľmi vďačne ich prichýlili. Nestali sa prenasledovanými disidentmi, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu alebo musia za mrzký ruský peniaz byť v alternatívnych médiách a podobne. Takže v tomto prípade je to úplne pochopiteľné, ale tým pádom vždy počase sa ukáže, že komu tí ľudia slúžia a svojou činnosťou neprekvapia. William, dobrý večer, ďakujem za vašu činnosť. Rád by som sa vyjadril k relácii, no troška z iného pohľadu. Mladým ľuďom ani nedovolia učiť sa v roku 89, lebo tým pádom by sa museli učiť deti aj čo bolo pred rokom 89. A to by si normálne zmýšľajúci ľudia mohli uvedomiť, ako tu žijeme morálne, sociálne, materiálne a kto za to dlhodobo môže. Ako dôkaz nášho progresu v úvodzovkách slúži demografický vývoj v našej spoločnosti. Taktiež od televíznych diskusí by som očakával, že politici, naši zamestnanci, nebudú zabávať národ predraženou talk show, ale pravidelne nás prídu informovať, čo pre nás reálne urobili. Vďaka Bohu za tých 10 poslancov uvidíme, akú novú politickú kultúru nám prinesú. V každom režime mladí ľudia dospejú k určitým názorom aj na základe rodinného prostredia. Niečo sa im hovorí v škole, niečo hovorí aj spolužiaci, niečo môžu počuť aj doma. Viete, že napríklad agent Pávek, toho času Petr Pavel, český prezident, doma môcko vysvetľoval, ako je to zo 68. A prečo sú tu vojská Varšavské zmluvy? Veď on to povedal. Napísal, povedal, takisto si to môžete prečítať na mojej facebookovej stránke a pochopil, že je to správne, že spolužiaci sa mýlia. Takže doma vám môžu hovoriť aj oficiálne propagandu, nepochybujem, že Šimečkovcov mali vychovávali takto, v tomto duchu. Nemyslím ako, ale v ideologickom tom neoliberálnom a progresívnom. A takto sa aj vydarili, vidíte. Synáčik pokračuje v tejto ceste. No ale potom sú aj rodiny, ktorí vám povedia, že to, čo v škole počúvate, sú hlúposti, to nezodpovedá realite. Maj si ty svoj názor, ale už sme znovu tu, nehovor to nahlas, môžeš mať problémy, pretože taká pluralita tu neexistuje. Katedra žurnalistiky bude hovoriť niečo o pluralite. Skúste tam zapochybovať o 11. septembri, o pandémii, o Svetovej zdravotníckej organizácii, o Green Deale a tak ďalej, o čomkoľvek, a viesť odbornú debatu a uvádzať vedcov alebo zdroje, ktoré nie sú sympatické oficiálnej propagande, Sabakovi a podobným. Či takáto pluralita existuje? Keď ho nezožerú prednášajúci, tak ho zožerú vlastní spolužiaci. Takže regres späť do minulosti. Oni budú hovoriť o individualizme, ale v podstate rozhoduje to progresívne stádo, čo si môžeš dovoliť a čo si nemôžeš dovoliť. Takže áno, môžu sa dozvedieť, o čomkoľvek sa dá dozvedieť, aj o 30-ročnej vojne, aj o 100-ročnej vojne. Nemuseli ste byť pri tom. Aj o 11. septembri, aj o Kennedy a tak ďalej. Človek si to môže naštudovať, hľadať zdroja, ak má záujem, pochopiteľne. A zvažovať, čomu bude veriť, čomu nie, čomu naletí, čomu nenaletí. A čo sa učí v škole, no tak históriu vždy píšu víťazi, alebo tí, ktorí sú pri moci. Na to je ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry. Navyše potom sú to ľudia, ktorí sú už tam zabetonovaní, ale aj tými sa dá pohnúť, a ktorí roky pôsobia, či je to na vysokej škole alebo v oblasti kultúry, a šíria tie svoje názory, ktoré šíria. Žiadna pluralita, ale všeobecný súhlas. Takto vyzerajú medzi hercami, režisérmi, novinármi a podobne. Ale budú sa hlásiť v 89. jasné Havlovi, ale žiadna pluralita názorov. O politikoch si nemusíte robiť ilúzie. Sú aj takí, ktorí zabávajú, aj ktorí povedia k veci, aj ktorí majú riešenia, aj ktorí rozoštvávajú alebo vytvárajú konflikty. Ale novinári, to je ich poslanie kontrolovať týchto politikov, informovať nás nestranne, nezaujate, pluralitne, faktograficky a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to samozrejme zlyháva na celej čiare. Od Lukáša, mail, keď nemáme telefonáty, ideme ďalej. Nedávno som sa dozvedel, že v relácii Na telo na televízii Markiza bol hosťom súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Možno ste sa k tomu už vyjadrovali, nevyjadroval. Počúval vás asi od polovice. V relácii nemal oponenta a počas jeho vystúpenia bol prítomný v štúdiu iba moderátor. Ja ako divák nevidím do zákulisia príprav relácie Na telo. Ani do toho, ako sa do štúdia dostal. Kto ho pozval? Mohol pozvať moderátor, alebo riaditeľ televízie, alebo majiteľ, alebo to bolo po dohode všetkých spolu, alebo sa pozval sám. Nie som si istý, či je bežné, aby bol ktorýkoľvek prokurátor hosťom politických diskusí. Ak aj áno, asi by sa mal vyjadrovať iba k veciam, ktoré mu prináležia z pozície prokurátora. Podobne by to bolo, ak by bol hosťom aj ktorýkoľvek sudca. V minulosti bola hosťom tiež, alebo hostkou, ako je správne, Iveta Radičová, a tiež nemala v relácii oponenta. Iní hostia priestor v relácii nedostanú. Asi to nie je také jednoduché sa do relácie dostať. Závisí od typu relácie. Môže byť aj sám s moderátorom. Môže to tak byť. Áno, diskusia je podstatne lepšia, ale niekedy tá diskusia sklzne do hádky, nezrozumiteľnosti, vzájomných útokov a vidíte len show. Ale už keď tam je ten jeden jediný host, tak potom je tam moderátor. A keď moderátor je pomaly s daným respondentom v bratskom zväzku, alebo v názorovo spriaznenom, alebo politicky vzájomne oddaný, no tak je to ťažké. Takže moderátor by mal byť ten oponent, ktorý vyspovedá, či už je to Radičová, či je to Lipšic. A ďalšia vec, to je fajn, to je v poriadku, že sú tam, veď sú to aktívne osoby, majú svoje vyjadrenia na názory a tak ďalej, nech to im nepovedia. Moderátor by mal byť teda tým oponentom, ale keď aj len dostanú priestor, že sa vyjadria, ako ja napríklad teraz som tu, niekedy mám hostia, niekedy nie, na budúce by mal byť host, teraz boli zdravotné dôvody, a takisto si hovorím ja svoje postoje, ale potom je tu zase niekto iný a vy si môžete vytvárať svoj názor. Ale vrátim sa teda k tejto debate. Ak teda moderátor neoponuje, na budúce môže pozvať niekoho iného. Niekoho, kto odborne kritizuje Lipšica. A už je to vyváženejšie. Minule tu bol pán Lipšic, dobre, teraz ste tu vy. A vy ako divák si vytvoríte názor. Počúval som Lipšica, veď dnes sa dá. Nemusíte to v tej chvíli sledovať. Je archív, kedykoľvek si to môžete pozrieť inokedy, keď máte čas a v ktorúkoľvek nočnú dennú hodinu. Vypočujem si toho ďalšieho, nemám tam tú hádku, kedy ako niekedy je tá debata stojí za to, niekedy nestojí za nič, pretože sa nič poriadne nedozviete. Ale na základe jedných druhých vyjadrení si vy vytvoríte názor. Kto je pozývaný do televízie? Áno, existujú nepísané čierne zoznamy, kto sa do televízie nedostane. Videli ste, aký bol cirkus Čarnogórským, keď bol v Slovenskej televízii. Akú kampaň spustili prestitúti, čo tam na čo hľadať. Ale nemusíme s ním súhlasiť. Nemusíme byť jeho obdivovatelia. Všetko, čo povie, my môžeme, ktokoľvek si môže povedať, ničomu neverím, čo povedal. Overím si to, neverím. U mňa je to pochybný človek. Ale pohybuje sa v tej sfére, bol premiérom, má určité skúsenosti, povie niečo úplne iné, ako hovoria moderátori alebo iní politici, ale zákaz vstupu. Prvý, posledný krát letel aj ten, kto ho pozval a tak ďalej. A kto vytváral ten najväčší rev? No práve tí najväčší stupenci slobody. No a čože je tam Černovúzky? Ja by som nemal problém, keď prišiel do Slobodného vysielača Havran. No a čože má iné názory? Alebo Hanzelova, alebo ktokoľvek. Alebo ja, že by som išiel do SME, alebo k Havranovi. Ja by som s tým nemal problém. Že tak tento človek tu nemá čo hľadať. A o tom by mala byť tá pluralita, ale oni vytvárajú ten mediálny teror. Oni určujú, kto nestojí za odpoveď. To podľa nich nemá argumenty, lebo oni majú najlepšie a tých spriaznenci. Takže tá nepísaná čierna listina bola aj v Slovenskej televízii, bola aj v TA3, to hovorím z odpovedného zdroja, nemenovaného. A áno, niektorí ľudia, to už začína pri príprave príspevkov. Keď vedúci vydania povie redaktorovi, osloviš tohoto, alebo si redaktor ide, oslovi si, ale nedostane sa do vysielania. A vedúci vydania mu povie, toho tam nedáš, toho vystrihni, daj ho preč. Na budúce za týmto nechoď. Vždy choď za Butorom, Ďarfášovou, Somolániovou, Vašáriovou, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Duleva. A vidíte, točia sa stále tí istí. Tí istí sa tam točia. A tí ostatní, no tak, nebudete predsa oslovať xenofobov, fašistov, Putinových agentov, dezolátov, dezinformátorov a tak ďalej. Všetko, čo chrlia títo, ako ja používam termín, libioti. Liberálni, užitoční, idioti. No a takto to funguje, žiaľ, v médiu. Ďalší mail.
Dobrý večer, do štúdia.
Áno.
Do štúdia Banská Bystrica sa hlási Peter Spišek. Máme telefón do štúdia, pán Hoďo.
Nech sa páči.
Dobrý večer, Juraj Bratislava. Mal by som takú vec stále, áno, mne sa to páčilo, to, čo ste teraz spomínali s tou RTVS a aj s ostatnými médiami. A môj názor je ten, že RTVS-ku treba rozdeliť, pretože to bol umelo vytvorený konglomerát zbytočný. A spravodajstvo by som vyhodil v prvom rade. To má robiť objektívne, to o tom sa nechcem ani teraz moc zmieňovať, ale ideme o inšiu vec. Spomínajú sa stále menšiny, lenže aké menšiny, tie umelé, pravicovo vytvorené menšiny, hovoria tomu ešte dokonca ľavičiarske, že sa nehambia, nech sa radšej venujú tá naša slávna pravica, ale aj ostatní. To, čo sa môže pomôcť napríklad našim Rusínom za hranicami na Ukrajine, Maďari sa o to starajú, naši sa vykašľali na Rusínov. To je podstatná menšina, nie nejaké LGBTI. A oni sa starajú taktiež o cigánov, nie takým spôsobom ako Matovič, že im nasľubuje všeličo, podvody spravia, že sú negramotní a idú vraj hlasovať a nevedia prečítať ani jedno slovo a majú si podpísať a vybrať hlasovací lístok. No to už je, a majú 80-90% za jeho stranu, no to je podvod na entu. Ale o to sa nikto nestará. Nech sa starajú aj o takéto veci tá naša slávna pravica, ktorá teraz vidí všetko zlé len na Ficovi, keď vyhral voľby a začína robiť politiku pre seba a pre ľudí dokonca, i keď ja nie som jeho privržencom, dalo by sa povedať. Ale aj tak, je to vždy lepšie ako toto, čo tu bolo. To by som to nazval takým sprostým slovom, ale to radšej nejdem. Dobrú noc všetkým.
Ďakujem za telefonát. To, čo ste povedali, menšiny majú mať svoje práva tak, ako každý. Má panovať spravodlivosť, nie uprednostňovanie, ako ste naznačili, riešiť problémy, ktoré majú menšiny, ale v prvom rade lojálnosť k danému štátu, lojálnosť k väčšinovému obyvateľstvu a nie huckanie a podnecovanie konfliktov, presadzovanie nedotknuteľnosti a nadprav. Lebo to k ničomu nevedie. To vedie len k napätiu. Toto robia progresívci. Oháňajú sa toleranciou, ale v podstate presadzujú, že tí ostatní majú čušať a len teda schvaľovať a stupňujú sa tie požiadavky a stupňujú sa. A tá menšinová politika tomu nezodpovedá. To je a vyvolávanie konfliktov. Žiaľ, takáto je ich progresívna prax. Takže niečo, ako ste aj naznačili, nemusí byť človek stupencom tejto vlády. Ale to, čo predviedli doteraz, tí, ktorí vládli, to bola jedna katastrofa, apokalypsa. A ďalšia vec je, veď vlády sa striedajú. Veď to je prirodzený princíp. Ako náhle príde niekto iný, kto nevyhovuje hlavne teraz týmto dvom ťahom, a to je PS a Saske, No, Matovič ako to je samozrejme pacient a to je na rozošpávanie scény. A napriek tomu ho ľudia volili, zoberte si Remišov voľu o 36 tisíc ľudí, to tiež ostáva rozum stať. Ale práve oni nedokážu demokratické princípy upevnostniť, že striedanie moci, nemôžu byť oni stále pri moci, nemôžu oni stále diktovať. Veci sa menia, systémy, štáty, vzťahy a tak ďalej. Oni by to chceli teraz neomylne väčšine vládnuť, väčšine diktát NATO, EÚ, väčšine diktát týchto progresívnych ideí, na väčšine časy a nikdy inak. Oni sami sa týmto deklasujú a odhaľujú sa, čo sú za čo. Pokračujem v mailoch. Dobrý večer. Múdri ľudia by mali nájsť spôsob, ako našu mládež dostať z pasce, do ktorej ich dostali. Alebo dostanú progresívci. Jeden z tých rozumných ľudí ste aj vy, pri všetkej skromnosti je nás mnoho takýchto rozumných ľudí, len vidíme tých, ktorí majú mediálny priestor a politický priestor. Čo navrhujete? Mládež musíte formovať doma, to je jedna vec. Samozrejme, dnes ju formujú sociálne siete. No a na sociálnych sieťach sú všelijaké motívy, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí. No a to, čo som spomínal, ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, koho máme v kultúre, čo sa ponúka v rámci kultúry, keď sa chodí do teplárne a chodí na predstavenia LGBTI a nič nevedia, alebo vytráži len vytvoriť to, čo dehonestuje Slovensko a uprednostňujú všelijaké progresívne trendy, no tak to vyzerá kultúra. Ale veď oni majú svoj priestor, samozrejme majú svoje kluby, môžu vystavovať, ale ovplyvňovať národnú scénu a štruktúru kultúrnu, čo sú divadlá, samozrejme, priestory, galérie a tak ďalej. Na jednej strane je umelecká sloboda, na druhej strane je uražanie, znevažovanie, perverzita, zvrátenosť. Neviem, či umelecká sloboda s holými údmi pobehovať po divadle. Aj tu je vyjadrenie, ale tam nech si majú svoje divadlo, dajme tomu aj nudistické, a tam nech si ukazujú otvory, aké chcú. Potom sú zase pornografické stránky a tak ďalej. Ale prečo toto vydávajú za nejakú pakultúru? Lebo to je kdesi v Spojených štátoch. To je. No. Nemusí byť človek prudérny a cudný, ale na druhej strane zvrhlosť, perverzita a zvrátenosť. Pre niekoho to môže byť umelecký prejav. Podľa mňa je to ventilovanie narcizmu a svojho chorého mozgu. Ale to je samozrejme vec názoru. Takže takto sa mládež formuje. V škole, kultúrou, rodičmi, kamarátmi. No ale dnes je veľký nápor, pokiaľ ide o sociálne siete. A tam sú tiež rôzne vplyvy. Takže nie je to ľahké. Vidíte aj uvažujúci mladí ľudia, nielen tí, ktorí chcú party, rap a dostať sa peniazom, ale ľudia, ktorí študujú a mali by byť kvalitou žurnalistiky, sú politicky spracovaní, lebo kto prednáša na tých školách? A vždy je to tak, že víťazi si uzurpujú túto moc. A to u nás trvá teda od tých 90. rokov. No, vzhľadom aj na ten čas, máme posledný mail. Pozdravujem vás, pán Oďo. Nemám konkrétnu otázku, nakoľko som dnešné vysielanie začala počúvať iba v tejto chvíli. Nevadí, hovorím, je archív. Temer vždy počúvam vaše rozprávanie iba z archívu. Sledujem vás pozorne celé roky. Chcem vám preto iba poďakovať za všetky informácie, ktoré sprostredkovate poslucháčom. Tí vďaka vašej práci získavajú naozaj výborný prehľad. Ja si myslím, že to je na každom človeku a sú rôzne zdroje, ktoré si môžu či už pozerať, čítať alebo počúvať. Navyše si môžu pri počúvaní urobiť veľa inej práce. To je výhoda. Dnes je v mode obraz samozrejme, ale myslím, že podcasty sú veľmi populárne a to si človek počúva či v aute pri práci a nemusí sa sústrediť na obraz. A pri týchto informáciách nemusíte mať spravodajský obraz. Ten si aj nájdete kedykoľvek na YouTube. Ďakujem vám, patrí aj za vaše knižky, ktoré som prečítala jedným. Želám veľa zdravia a síl. Ďakujem veľmi pekne. Nám poslucháčom minimálne však sebe prejem, aby sme sa raz mohli stretnúť v osobnom rozhovore. Ľubomíra. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova a dúfam, že sa aj stretneme, aj Slobodný vysielač organizuje stretnutia, takže nemal by to byť nejaký problém. Myslím si, že v lepšom počasí, na jar alebo v lete je to celkom reálne. Vzhľadom na uplynulý čas a už nie sú telefonáty, maily sú zodpovedané, relácia je na konci. A momentík ešte, Pavol, pokiaľ Fico a ostatní účastníci koalície nezavedú politiku tvrdej ruky, tak to sklzne tam, kde to sklzlo pred 4 rokmi. Musím z vami súhlasiť, neoliberáli budú vešťať, že čo to je za tvrdú politiku a válcovanie, ale oni rozumejú iba tomu, pretože toto robia. Oni nie sú partneri do pluralitnej debaty, žiaľ Bohu, pretože nemajú o ňu záujem. Oni nie sú partneri do striedania politickej moci, do otvorenej diskusie, do hľadania riešení v prospech národa a štátu. To je len túžba pomoci využiť akékoľvek prostriedky. Či je to tlak zo zahraničia, či sú to peniaze, či sú to nepokoje, a na to všetko majú prostriedky a na to majú ľudí. A ide im len o to uchvatiť moc. A to je jedno, či sú zabití novinári, či je rozstrieľaný niekto na ulici, či sa nájdú nejaké zámienky, či sa nejaká vojna v susedstve využije, čokoľvek, len aby sa dostali k moci a uzurpovať svoju totalitnú moc. Ale budú si hovoriť, že sú neoliberáli. Ďakujem, Pavel, za tento posledný mail. Ďakujem vám za pozornosť a o 2 týždne sa počujeme znovu. Do počutia, príjemnú dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.